Photoshop ou Corel? Depende. Os usuarios destes programas informáticos coñecen ben as diferenzas entre ambos. As imaxes do Photoshop están formadas por acumulación de puntos de información, os píxeles. A maior número deles, maior resolución. Pola contra, no Corel, as imaxes xéranse por combinación dos setos xeométricos, segmentos, circunferencias, triángulos, cadrados, etc. As chamadas imaxes vectoriais non son máis que fórmulas matemáticas que os ordenadores representan a toda velocidade. As imaxes feitas sumando píxeles poden ser máis realistas que as vectoriais, pero ao contrario destas últimas, se as ampliamos demasiado, perden calidade. En tres dimensións ocorre algo semellante. Vexamos. Podemos reconstruir un escenario dun crime empregando un escáner láser. A información da escena estará entón representada por unha malla de polígonos, análoga aos píxeles en 2D. Canto máis pequenos sexan estes polígonos, máis detallada será a nosa imaxe virtual tridimensional. Iso sí, a costa de xerar arquivos moito máis pesados. Imaginemos que na nosa escena do crime unha peza clave é a posición dun modesto limón. A malla tridimensional do mesmo pode ocupar varios megas, pero igual que no 2D, temos unha alternativa. Podemos representar a superficie do limón por unha fórmula matemática, que é moi breve. X cadrado máis Z cadrado igual a Y ao cubo que multiplica o cubo de 1 menos Y. Todo o limón representado en menos de 14 caracteres.
Pra que dividir? Raciocinar na vida é sempre bom multiplicar.
Isto é a exposición Imaginari, unha festa de superficies e formas na que os visitantes vemos arte e os matemáticos fórmulas. Dúas manifestacións, o fin e o cabo da beleza, sexa esta o que sexa.
De você.
As fotografías son impresionantes, todas elas son realmente moi bonitas.
Que figura vos gusta máis de todas as que vistes?
O danos.
O limón.
La manzana, que tenía un punto singular en el medio y que hacía que no hubiera un agujero, sino que se uniera toda la figura en un punto.
O colibrí, porque é bonita.
¿Esa es a fórmula?
Sí. X ao cuadrado é igual a Y ao cuadrado máis Z ao cuadrado máis Z ao cubo.
A miña era o corazón, que era toda... estaba acotada e... era toda unida.
Desaparece a fração.
A Igrexa da Universidade de Santiago acolle ata o 16 de maio a exposición RSME Imaginari, unha mostra visual interactiva para todos os públicos na que se poden atopar imaxes, esculturas e pantallas táctiles. O coordinador xeral da exposición é o catedrático da Universidade Politécnica de Cataluña, Sebastián Chambó.
A mi modo de ver, la exposición es una experiencia. Y claro, siempre la parte, digamos, que se lleva la palma de la experimentación es la interactividad con las pantallas. La más importante desde el punto de vista de esta exposición es la que dibuja superficies, dándoles la ecuación, pero está también una muy simpática porque realmente lo pasan muy bien todos los públicos, que es la que construye mosaicos. La sorpresa de lo que crea la pantalla pues no deja indiferente a nadie, sea un niño o una niña, o un adolescente o una persona jubilada.
Imaginari é unha adaptación da exposición alemá do mesmo nome que realizou a Real Sociedade Matemática Española en 2011, o ano do seu centenario. Curiosamente, a adaptación dos textos para todos os públicos estivo tan cuidada que estes se traduciron ao alemán para sustituir as explicacións orixinais. Se Imaginari relaciona a xeometría coa arte, a exposición O sabor das matemáticas, que tamén se pode ver na Igrexa da Universidade, engade a esta ecuación un novo factor, a gastronomía. Marcos Vila, estudante de matemáticas e guía da exposición.
Esta exposición é O sabor das matemáticas, é unha exposición creada aquí en España, en Málaga, onde se explica a través de platos de cociña por formas matemáticas. Hai dos tipos de platos, uns que tiño cociñeiro elaborado se buscou a fórmula matemática que representaba esas figuras, e outras que foi ao revés. Os profesores lle propuñeron ao cociñeiro a través dunhas fórmulas que elaborase platos. Entón temos diferentes platos. Todos os que están expostos aquí son todos comestibles, menos un. Invito a xente a que veña averigo cal é ese un que non se come.
Se analizamos as imaxes de Imaginari, podemos caer na conta que todas elas presentan uns puntos especiais que os matemáticos chaman singularidades. Explícanolo, Sebastián Chambó.
Visualmente está clarísimo cuando hay singularidades. Esencialmente hay dos tipos. Una es un solo punto, por ejemplo, en el limón hay dos puntos especiales que son los extremos que terminan como con una puntita, ¿no? Bueno, estos dos puntos son algo distintos del resto de los puntos del limón, porque los restantes es como lisa la superficie, ¿no? Y en cambio en esos dos puntos es como puntiaguda. Bueno, pues esto es una experiencia directa de una singularidad que llamamos aislada, porque es un punto y otro punto, ¿no? Pero si te miras otros ejemplos, como la que llamamos colibrí y muchas otras, hay toda una curva que es como un reborde cortante, que esos son también puntos singulares. Por tanto, ¿qué es en general punto singular? Intuitivamente es lugares donde la superficie deja de ser lisa.
Aínda que estas figuras matemáticas son abstraccións, algunhas delas teñen a súa correspondencia con situacións do mundo real. E senón, que lle pregunten os árbitros de fútbol por que non se sitúan no centro dos estadios no momento que un equipo marca un gol.
Si uno piensa en el sonido, en el centro del campo, como viene de todas las gradas, y las gradas son más o menos concéntricas o equidistantes del centro, el sonido llega más o menos al mismo tiempo cuando chillan, ¿no? Cuando chillan un gol o alguna cosa, llega más o menos al mismo tiempo en el centro. Claro, el sonido es una onda de presión y cuando se suma estas presiones, pues puede dar una presión muy grande en el centro. Y dicen, yo nunca he estado en el centro de un estadio cuando el público grita un gol, pero dicen que bueno, que puede ser realmente una presión importante. Es curioso porque la figura que corresponde a esa singularidad es la que llamamos la mazá, la manzana, y es al revés, ¿no? La singularidad en la manzana no se ve porque está por dentro.
Imaginari xa recibiu máis dun millón de visitas en todo o mundo e agora chega a Santiago da man da Facultade de Matemáticas da USC e da Real Sociedade Española de Matemáticas. En paralelo, levarase a cabo un completo programa de actividades para todos que incluirá obradoiros de papiroflexia, paseos matemáticos, conferencias e actividades de rúa. Nunca un simple limón de un zume tan matemático.
Dos transversales, si tres o más paras, si tres o más paras, son cortadas.
Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales.
Para dos segmentos correspondientes de la otra hipótesis.
A paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D,
O pesa PQ, N S N T, O pesa PQ como M N S N T,
A paralela B, B paralela C, O pesa PQ como M N S N T.